Россия Президенті Владимир Путин Россия Федерациясы төбәкләренә социаль-иқтисади ярдәм чараларына багышланган киңәшмә үткәрде. Чарада Татарстан Президенті Рөстәм Миңнеханов катнашты һәм чыгыш ясады. Утырышта катнашучылар төбәкләр алдында торган бурычларны үтәү буенча фикер алышты. 6-нче чакырылыш Дәүләт Советының 30-нчы утырышы булды. Сессия эшендә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары һәм башкалар катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Парламент контроле вәкаләтләрен үтәү кысаларында депутатлар Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрының 2021 елда полиция эшчәнлеге турында хисабын тыңлады. Утырышта Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең 2021 елда Татарстанда бала хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәү турындагы доклада Татарстан Республикасы Президенты каршындагы эшмәкәрләрнең хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең 2021 елда эшчәнлеге нәтиҗәләре турында мәгълүматны өстенлек 2030 стратегик академик лидерлык программасы кысаларында 2021-2030 елларга Казан Идел буе федераль университеты югары белем бирү федераль дәүләт автоном мәгариф учреждениесен үстерү программасы гамәлгә ашыру турында һәм 2021 елда Татарстан Республикасының социаль-иқтисади үсешенә керткән өлеш хакында хисап тыңланды. Җәмгыятьне берләштерү турында төрле өлкәдә эшчәнлек алып баручы экспертлар фикерләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты ярдәмчесе Марина Сәгъдиева булай диде. Россиядә яшәүчеләрнең хәзерге вакыйгалар Донецк һәм Луганск халык республикаларында яшәүчеләр өчен борчылуларын билгеләп үтергә кирәк. Хәзер берләшергә, бер бөтен булырга, бер-беребезгә булышырга кирәк. Россия әлбәттә мәҗбүри качакларга мөмкин булганча ярдәм итә. Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның барлык гамәлләре җир йөзендә тынычлыкны саклауга юнәлдерелгән дип белдерде ул. Чаллы шәһәре сәүдә сәнәгать палатасы берлеге генераль директоры Фәрит Бәшәров сүзләренә караганда, 20 көн инде безнең халкыбыз яңа чынбарлык шартларында яши. Бер нәрсәгә генә ачыклык керде. Ватаныбызны яратмаучылар битлекләрен салдылар. Үз структураларын илебездән бик тиз чыгара башлаган конкурентлар да бар. Безне шәһәребез эшмәкәрләренең көндәлек режимда үзара аралашулары сөендерә. Тынычлыкның җитәрлек дәрәҗәдә булуын күрсәтәләр. Таркалулык сизелми. Үз карарларын кабул итү өчен кергән мәгълүмат тирентен анализлыйлар. Алар үзләренең төп бурычы итеп үз бизнесларын, үз коллективларын саклап калуына атыйлар, дип сөйләде Фәрит Бәшәров. Иртәгә Казанның Җиңү паркында Кырым язу патриотик акциясе узачак. Ул Кырым һәм Севастопольның Россия белән кушылуларына 8 ел тулуга багышлана. Концертта республика һәм башкаланың иҗат коллективлары чыгыш ясаячак. Шунысын да билгеләп үтергә кирәк. Быел Кырым язу бөтен ил буенча Россия Кырым Донбасс шигаре астында уза. Ул махсус хәрби операцияны гамәлгә ашыручы Россия кораллы көчләренә тилектәшлек күрсәтү булып тора. Бөтен дөнья татар конгрессының 8-нче съезды 2 августта узачак. Анда милли шура составы сайланачак. Бу хакта бөтен дөнья татар конгрессының милли шура утырышында билгеле булды. Милли шура рәисе Василь Шайхразиев съезд конгрессының 30 еллыгына багышлануын искәртте. Корылтайда милли шураның 5 еллык эшчәнлегенә йомгак ясап, яңа состав сайлау ниятләнә. Минем вазифа тәмамлана, рәисне урын басарларны да сайларга кирәк булачак. Шурадагы 75 кеше калырмы? Үзгәреш, алмашынулар булырмы, шул мәсьәлә кертелә, диде Василь Шайхразиев. Ул съездга ветераннарны да чакыру ниятләнгәнен әйтте. Лайыклы ветераннарны квотага кертеп, алар өчен махсус программа ясарга кирәк, диде ул. Съездга делегатлар өчен барлыгы 1500 квота бирелгән, чит илләрдән 226 делегат чакырыла. Бу атнада Казанның Акбарс көрәш сарайында Муса Җәлил истәлегенә багышланган турнир үтәчәк. Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган Муса Җәлил истәлегенә багышланган көрәш быел 59-нчы тапкыр үткәрелә. 5 төбәктән 400 ләп көрәшче Казанның Акбарс көрәш сарайында 18-19 март көннәрендә җыелачак. Татарстан спорт министрының беренче урынбасары, көрәш буенча атказанган спорт остазы Хәлил Шәйхетдинов сөйли.
Берсен дә инде безнең көрәш агырбыз Муса Җәлил турниры. Ватаным Татарстан газетасына уза торган көрәш бәйгесе иң дәрәҗәле, иң югары бәйгеләрен дип саныйбыз без. Хәтта соңгы елларда инде без хәдер дөнья беренчелекләре үткәрә башлады көрәш буенча. Көрәшчеләр фикере буенча да Муса Җәлил турниры иң көчле көрәш бәйгеләренең берсе булып тарихка керде һәм ул дәвам итә. Чөнки бу бәйгенең тарихы да зур, хәдер 59-нчы тапкыр үткәрәбез. Бу бәйгене төрле вакытларда, катлаучыларда да сакланып кала алды. Республикада бик көп спорт кырмалары түзүлдү. 50-нчи буз сарайын түзүп атабыз. 200-дөн артык юзе бассейндарыбыз бар. Яңа заман талаптарына жооп бере турган спорт кырмаларыбыз бар. Белгилүү эле мындай төрлү оюн түрлөрү менен шугулданган мүмкүнчүлүктөр бар. 131 спорт түрү биздин бүгүн күндө республикада жайылды. Ошол арасында биздин жараткан күрөшүбүз. Жетекчибиз Марат Гыч ар убакыт айта, күрөш ул биздин ишин, сангат ул биздин культурабыз, ул биздин жашайышыбыз деп, шуңа күрө биз аны ушул халатта соклап каласыбыз келет.